Søsteren af Poppy Adams. CD 1. Fredag. Kapitel 1. Udkigsposten. Den er 10 minutter i to, og jeg har ventet på, at min lille søster Vivi skulle ankomme siden klokken 1:30. Hun vender langt om længe hjem. Jeg står på første sal ved et vindue i gotisk stil, som dem du ser i kirker, med ansigtet tæt på de blyindfattede harlekinruder og holder udkig. Jeg fokuserer et øjeblik på glasset og fanger den svage, troværdige spejling af mit øje, som stirrer tilbage på mig gennem en pjusket grå hårlok. Jeg ser ikke mit spejlbillede så ofte, og at stirre direkte ind i mit øje nu virker mere for uroligende, end det burde. Som om jeg kan mærke, at der snart vil falde dom over mig. Jeg trækker min uldne cardigan, en af min fars de gamle, tættere omkring mig, i det jeg stikker det løse forstykke ind under armen. Temperaturen er faldet 1 grad i dag. Vinden må være slået om i øst i løbet af natten, og senere vil der komme tåge i dalen. Jeg har hverken brug for barometer eller hygrometer nu om dage. Jeg kan fornemme det. Forandringer i lufttrykket og fugtigheden. Men skal jeg være ærlig, så tænker jeg også på vejret for at lede tankerne hen på noget andet. Hvis ikke jeg havde vejret at spekulere på, ville jeg allerede være ved at blive urolig. Hun er sent på den. Min dampende ånde fortættes, når den rammer vinduet, og gnider jeg dukken sammen til tunge dråber, kan jeg få det til at løbe ned ad glasset. Herfra kan jeg se halvvejs ned ad den græsbevoksede indkørsel, der bugter sig gennem alléen af høje, nøgne lindetræer, inden den forsvinder til højre i en kurve ned ad bakken mod Østre Porthus, mod vejen og verden udenfor. Bevæger jeg mit hoved en smule til venstre, bliver indkørslen forlænget, og toppen af lindetræerne svinger pludselig til siden, forvrænget af ujævnhederne i det håndlavede glas. Bevæger jeg det lidt til højre, deler bøgehækken sig i to på hver sin side af en boble. Jeg kender hver eneste ujævnhed i hver eneste rude. Jeg har boet her hele mit liv, og før mig boede min mor her hele sit liv, og før hende, hendes far og bedstefar. Fik jeg fortalt dig, at Vivian i sit brev skrev, at hun ville komme hjem for at blive? For at slutte en sidste fred, for nu, skrev hun, bør vi holde hinanden med selskab resten af livet, frem for at dø ensomme og alene. Men nu skal du høre, jeg føler mig ikke ensom, og jeg føler slet ikke, at jeg er ved at dø, men jeg er alligevel glad for, at hun kommer hjem. Glad og lidt nervøs. En ulmende angst rumsterer i min mave. Jeg kan ikke lade være med at spekulere på, hvad vi skal snakke om efter alle disse år, og om jeg overhovedet kan genkende hende. Jeg er i reglen ikke et følsomt menneske. Jeg er alt for, hvordan skal jeg sige det, nøgtern. Jeg var altid den fornuftige søster, og Vivi var eventyren, så det kommer bag på mig, at jeg er så spændt på at se hende. Men hun er altså sent på den. Jeg ser på mit armbåndsur, digitaluret om mit venstre håndled. Der stod udtrykkeligt 1:30 i brevet, og tro mig, jeg har ikke mistet mit greb om tiden. Jeg har flere uger for at være på den sikre side, så selvom et ur eller to skulle svigte mig, vil jeg altid kunne finde ud af, hvad klokken er. Når du bor alene i et hus, du sjældent forlader, og hvor du sjældent får besøg, er det strengt nødvendigt, at du ikke mister din føling med tiden. Hvert eneste minut, som går tabt og ikke bliver korrigeret, vil hurtigt hobe sig sammen til en time, og så en til. Og som du nok kan forstå, ender du nemt med at leve i en helt forkert tidsramme. Vores mor, Maud og jeg ventede altid på Vivi. I hallen, når vi skulle i kirke, eller når vi råbte til hende fra rapoen, at hun skulle skynde sig at komme afsted i skole. Og det er nu, hvor jeg igen venter på hende, at stumper fra vores barndom dumper ned i mit hoved. Brudstykker af samtaler, ting, som jeg ikke har tænkt på, siden de skete. Vores første par støvler, som Vivi valgte til os. Lange, sorte støvler med snørebånd hele vejen op. Lange eftermiddage i sommerferien, hvor vi byggede dæmninger i bækken for at lave vores egne bifloder og øer. Ved høsttid sneg vi os ind i loggiaen for at drikke cider, inden vi bragte den ud til mændene i marken. Vi fniste med Maud, når Clive en sjælden gang imellem blev begejstret, når han frembragte en 6-plettet køllesværmer med 5 pletter. Vores første tur til kostskolen, da vi fulde af forventninger holdt hinandens klamme hænder på bagsædet af Clives bil, klemt sammen mellem flasker med kemikalier. Det var en helt harmonisk barndom, så jeg spekulerer på, hvad det mon var, der med tiden forandrede alt. Det var ikke bare én ting. Der er sjældent én enkelt grund til, at liv bliver adskilt. Det er en række af begivenheder.